Mä jatkan tästä ja Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ehkä tää vähän tuli teille yllättäen, tällainen pikainen kutsu hengelliseen kokoukseen. Mä olen omassa elämässäni tottunut siihen, että täytyy joskus lähteä nopeastikin. Ja viime viikolla oli semmoinen nopea lähtö, kun myöhään illalla soitti eräs äiti tuskissaan ja sanoi, että tarvitsisi apua, että minun poikani on sotkeentunut saatanan palvontaan ja tarvii vapautusta. Ja mä sanoin, että mä voin odottaa aamua hänen kanssaan, että käsitellään tänä iltana tämä asia, koska siellä oli myöskin itsemurha-ajatukset takana ja sielunvihollinen halusi ryöstää tämän nuoren elämän. Mutta Jeesus armahti tuota nuorta poikaa ja sitten en tiedä kumpi epäin Jumala oli ajatellut, mutta tuli semmoinen ajatus inhimillisesti, että niin kuin semmoisena oheissiunauksena sitten siihen tilanteeseen, missä tuon nuoren pojan puolesta rukoiltiin, niin sitten hänen isosiskonsa tuli siihen ja sitten tuon isonsiskon poika ystävä. Ja tuo isosisko oli joskus ollut uskossa, mutta oli luopumuksessa ja hän halusi sitten tehdä parannusta ja lähteä uudelleen seuraamaan Jeesusta ja sitten myöskin tuo poikaystävä sanoi, että minä haluan tulla uskoon. Ei tarvitse näitä ihmisiä painostaa, sitä pöydän takaa vaan kuului hiljainen ääni, että minä haluan tulla uskoon. Joskus ihmisen mitta tulee siellä maailmassa niin täyteen, että hän sanoi, että minä haluan tulla uskoon. Tuo Pirjo sanoi puhelimessa, että minusta tuntuu, että me näemme hyvin pian, mutta osasiko hän odottaa, että näemme tänä iltana. Minulla on joitakin paikkoja, mihin mä saatan soittaa puolen päivän jälkeen ja ilmoittaa, että mä tuun illalla. Ja siellä saattaa siltikin olla tupa täynnä ihmisiä. Jumala jo aina sillä tavalla toimii, että me pistetään iso ilmoitus lehteen ja sitten toimitaan sillä tavalla, vaan joskus hänellä on tietty kohderyhmä. Ja mä ajattelin, niin kun mä katselin teitä nyt tänä iltana, niin mä oon pari kertaa ollut sellaisessa tilanteessa, että on kuulijakunta ollut pelkkiä sisaria. Erään kerran oli tuolla Etelä-Suomessa semmoinen kotikokous, missä koko se joukko oli yksinäisiä sisaria. Tuskin heistä oli yksikään naimisissa. Osa oli sellaisia, että oli löytänyt aviopuolisoa, osa oli sellaisia, että oli eronneita ja osa oli sitten leskiä ja Jumala oli koonnut semmoisen kohderyhmän, että minun täytyy saada heille tietty sana. Ja ehkä jos siinä olisi ollut enemmän ihmisiä, niin kaikki olisi ollut ymmärtänyt, että miksi näin syvällisesti mennään kirjoituksiin just tältä tietyltä alueelta. Ja toisen kerran oli sellainen vähän vastaava tilanne, että tuntui, että on semmoisia ihmisiä niin monta kokouksessa, jotka on etsimässä aviopuolisoa ja sitten Jumala antoi heille sanan Ruutista ja hänen elämästään ja millä tavalla hän sai tähän asiaan vastauksen. Mutta minä uskon, että teistä suurin osa on naimisissa ja teidän elämäntarpeet on vähän toisenlaiset. Mutta minä uskon myöskin siihen, että Jumalalla on myöskin jotakin ajatusta tälle ryhmälle tänä iltana. Raamattu sanoi, ettei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Ja monta kertaa tässä hengellisessä työssä, niin Jumala toimii hyvin yksilöllisesti. Jumalan rakkaus on niin suuri, että hän voi lähettää jonkun yksilöihmisen kohtaamaan toisen yksilöihmisen tarpeet hyvinkin pitkänkin matkan päästä. Ja muistan erään kerran, kun minä ajattelin vain tämän Suomen historiaa ja sitten ajattelin tällaisen suurmiehen kuin marsalkka Mannerheimin elämää ja sitten mulle tuli sellainen ajatus, että mitenkä hänelle kävi, että avautuiko hänelle koskaan taivaan portit. Minä vain ajattelin tällä tavalla ja ehkä kyselinkin Jumala edessä. Minä jostakin syystä kiinnosti siinä elämän pätkässä tämä tietty historiallinen totuus. Ja sitten kolmen päivän kuluttua tuli sitten eräs uskon veli, joka kertoi, että oli semmoinen naisprofeetta ja täällä Suomessa. Ja Marski oli sitten siellä Sveitsissä jo, sairasti sitä kuolintautiansa, niin sitten Jumala sanoi, että mene sinne hänen luokseen. Ja johdata hänet pelastukseen. Ja tuo hoitaja ei olisi halunnut laskea tuota ihmistä sisälle siellä, sitten siellä hoitopaikassa tai sairaalla, mikä se olikaan. Mutta sitten tuo Marski kuuli sinne sairashuoneeseensa, että siellä puhuttiin suomen kieltä ja sanoi, että laskekaa hänet sisälle. Tuo nainen sai sitten johdattaa hänet pelastukseen elämän viimeisillä metreillä. Jumala kohtaa niin eri tavalla, ja jos on sellainen etsivä sydän, niin hän kohtaa niin ihmeellisellä tavalla. Monta kertaa meillä ehkä on inhimillisesti se mieli, että minä lähden etsimään elämääni vastausta, ja joskus me erehdymme siinäkin, että me lähdemme etsimään sitä tietyltä ihmiseltä. Minä muistan, kun me olin pitänyt siellä, mä aloitin kokousten pidon, niin mä aloitin siellä kotipaikkakunnalla, ja yhden vuoden aikana saarnattiin siellä joka torstai ilta. Sitten siellä oli yksi sisar, joka tuli yhden kokouksen jälkeen vähän murheellinen, sanoi, että Jari, että minulla on nyt ongelma. Mä kysyin, että mikä se ongelma on. Sanoi, että minulla on sellainen ongelma, että kun nuo kaikki muut ihmiset on saanut tässä kokouksessa, niin ne on parantunut, ja niille on kenellä ollut korvakipeä, niin sille on tullut sana, että nyt korva paranee, ja kello on jalka, ja kenellä flunssa, ja milloin mikäkin, ja minä en ole saanut siihen asiani vastausta enkä ratkaisua, ja minä edelleen kärsin tästä vaivastani. Ja minä sitten sanoin hänelle, että mikä hänen ongelmansa on, niin minä sanoin, että sisar rakas, että sinun odotuksesi ja sinun uskosi on kääntynyt uskon alkajasta ja täyttäjästä Jeesusta Kristuksesta, uskon lähteestä, ammennusastiaan. Hän odotti, että minulta tulee joku sana hänelle. Mutta sitten kun hän käänsi taas katseensa Kristukseen ja alkoi odottamaan Jumalalta jumalallisia ratkaisuja, niin sitten hänenkin ongelmansa taas seuraavissa kokouksissa olivat käsittelyssä. Eli on vaarallista lähteä seuraamaan ihmisiä tai ihmisten opetuksia tai ihmisten ajatuksia, vaan aina meidän täytyy tähän sananjulistustyöhön, sieluhoitoon ja kaikkeen suhtautua sillä tavalla, että eletään sillä tavalla ja siinä tasossa niin kuin kalan syömisessä, että otetaan siitä kalasta lihaa ja heitetään ruodot pois. Me julistajatkin ollaan persoonallisuuksia, ja jokainen sisari ja jokainen veli on persoonallisuus. Jumala käyttää niitä kaikkia hiomaan meitä. Se sisar tai veli, joka sinun ympärilläsi ehkä tuntuu, tai voi olla uskomatonkin ihminen, joka inhimillisesti nähden tuntuu kaikkein inhottavimmilta sinun elämässäsi. Niin se voi olla juuri se tietty tarkoitus hänellä hioa sinun elämääsi. Me hiomme toinen toistamme elävinä kivinä täällä, että meistä näkyisi Kristus. Mutta sitten tietysti tuo jumalaton maailmankin, se hioo meitä ja joskus se murjookin meitä. Mutta ei se kaikki ole niin kuin huono asia ja kaikki ole vaan negatiivista, vaan se niin kuin se ahjo puristaa sieltä, että meistä tulisi esille Kristus. Että Kristus tulisi esille sellaisena kuin hän on. Että pimeä maailmakin näkisi meissä ja sanoisi, että totisesti Kristus on teissä. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Nyt kun Raamattua väärennettiin, niin kääntäjät eivät voineet laittaa sellaista sanaa, tai en tiedä laittavatko painostuksen jälkeen, mutta ainakaan luonnosvaiheessa ei voinut laittaa, kun Kristus teissä kirkkauden toivo, vaan hän käänsivät sen, että Kristus seurakunnan keskellä kirkkauden toivo. Koska uskollinen maailma ei voi uskoa sitä, että Kristus on ihmisen sydämessä. Uskollinen maailma uskoo vain, että Kristus on siellä sakramenttien keskellä, mutta Kristus on siellä sinun sydämessäsi, jos sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon. Ja tämän kaiken hiomisen ja joskus tämän murjomisenkin tarkoitus on se, että meistä tulee näkyviin Kristus. Että sieltä ahjosta tulee esille, tulee näkyviin puhdasta kultaa. Että hän voisi asettaa meidät jokaisen sinne jalojen astioiden joukkoon. Asettaa sellaisen astian jaloon käyttöön, joka on isännälleen mieluinen. Niin kuin toinen Raamatun kohta sanoo kristitystä, että olla kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Ja me ei olla kaikkiin hyviin tekoihin valmiita, jos meitä ei ole vielä hiottu. Jos Kristus ei ole saanut meissä vielä muotoa. Jos meillä on vielä paljon lihallisuutta, jos me vielä helposti loukkaannumme, jos me vielä helposti katkeroidumme elämän tilanteissa, niin Kristus ei ole vielä saanut tarpeeksi muotoa meissä. Ei niin, että meistä tulisi täydellisiä, Mutta Paavali sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. En koe sitä vielä saavuttaneeni, mutta minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, eli Kristusta kohdin. Eli kurottaudun Jumalan täydellistä tahtoa kohti. Uuden testamentin kirjoitus sanoi, että täysin oppineena jokainen oleva niin kuin hänen opettajansa. Eli meidän malli on Kristus. Vaikka se lähimmäinen meitä hioo siinä, tai ne lähimmäiset monikossa, niin meidän mallimme on Kristus. Se lähimmäinen ei ole meidän mallimme, vaan Kristus on meidän mallimme. Ja tässä tulee ongelmia, kun ihminen alkaa ottamaan vertailukseen sen kanssavaeltajan. Mutta entäs sitten, jos se kanssavaeltaja on sokeudessa, niin sitten sana sanoi, että ne molemmat lankeavat kuoppaan. Jos sinä alat seuraamaan siinä vieressä olevaa, joka on jossakin elämän tilanteessa tai asiassa elää sokeudessa, ehkä syntiin nähden tai jonkin muun asian nähden, niin sitten ne kaksi sokeaa lankeavat kuoppaan. Siksi sana sanoi, että Kristus on meidän esikuvamme. Hän on vanhin veli ja hän on esikoisena kuollut ensinnäkin meidän puolesta, mutta on myöskin kuolleista noussut esikoinensa. Hän on näyttänyt meille mallin, että miten tulee elää, miten tulee vaeltaa, ja sana sanoi, että täysin oppineena on jokainen oleva niin kuin hänen opettajansa. Eli tämä vie meidät hyvin pienelle paikalle tänäkin iltana, jos me ajattelemme, että se on mahdollista. Täysin oppineena on jokainen niin kuin hänen opettajansa. Niin meillä on kasvuvaraa, meillä on poispanemisen varaa, meillä on paljon, meissä on vielä paljon hiomista. Paavali kirjoittaa siellä siitä ajatuksesta, että hän ei tietylle seurakunnalle voinut tuoda täyttä ravintoa, täyttä ruokaa, koska se joukko ei vielä kestänyt kuin maitoruokaa. Ja meidän on sisarina ja veljinä kestettävä sekin, että tietyissä kokouksissa tarjoillaan maitoruokaa ja joskus me koemme, että me emme saa siitä enää mitään irti. Mutta meidän on ymmärrettävä, että Kristuksen ruumiissa eletään sen heikomman astian mukaan. Eli jos se heikoin jäsen siellä Kristuksen ruumiissa kärsii, niin me kaikki kärsimme mukana. Me kärsimme siinä opetustoimessakin mukana ja olemme siinä hengessä mukana, että nekin, jotka ovat juuri lähteneet tielle tai ovat muuten vielä näissä kristinopin alkeissa, että hekin saisivat kasvua. Me emme saisi pitkästyä niissä tilanteissa, jossa opetetaan näitä peruskysymyksiäkin. Koska kyllä niistäkin aina sitten avautuu jotakin uutta. Joku voi olla sellaisessa tilanteessa, että sä oot jossakin sellaisessa ryhmässä, missä ei mennä niin syvälle asioita, mutta täytyy muistaa, että siinä ryhmässä voi olla joku, joka on vasta tielle lähtenyt. Jumala erikoisesti huolehtii sellaisesta ihmisestä, että hän saa kasvua, saa virvoitusta Kristuksessa ja saa nämä ensiaskeleet, että ne tulevat vahvoiksi. Eli meidän täytyy oppia kärsimään ja sitten näkemään tämä vajavaisuus, mikä inhimillisesti on. Jos me alamme katselemaan ja ruotimaan toinen toistamme luonnollisen ymmärryksen mukaan. Näkemään ne luonteen piirteet ja näkemään ne elämän tavat ja tottumukset, niin silloin meistä äkkiä tulee lihallisia kristittyjä, jos me pidämme katseemme vain niissä. Eräs veli kertoi, että joskus 60-luvulla oli sellaista julistusta, että käytiin semmoista opin kiistaa siitä, että tuleeko veljille olla parta vai ei. Onko se syntiä? Sitten jossakin Australiassa kävi seurakunta pitkän prosessi, että voiko olla kravaattia vai ei. Joku voi käydä siitä keskustelua, että voiko olla kalvosinnappia, ja joku voi käydä siitä keskustelua, että voiko olla korvakoruja vai ei. Mutta jos meidän oppisaarnat menevät pois Kristuksesta, jos ne menevät epäoleellisiin kysymyksiin, niin sitten me olemme hyvin äkkiä lain alla. Ja voi olla, että jollekin on Jumala sanonut, että pistä korvakorut pois ja se täytyy ottaa yksinä se sana. Mutta sitten jos menee sitten sieltä toisen korvasta niitä ottamaan hohtimilla pois, niin siellä on lain teko käynnissä. Kristuksen rakkaus ei olekaan silloin tekemässä tuon ihmisen elämässä työtä. Eli on aina ajateltava, että Jumala kasvattaa meitä yksilönä. Ja joku asia on toiselle kirkastunut, niin toiselle se ei ole kirkastunut. Näissä tulee joskus asioissa tulee ongelmia pukeutumisen alueella tai jossakin muissa asioissa, niin joku menee semmoiseen vaatimuksen henkeen, että jos sanotaan esimerkiksi sisarille puhutaan, niin joku sanoo, että jos ei kaikilla ole hame, niin ei kaikki ole uskossakaan, ja sitten mennään taas niin kuin lain alle. Mutta toisaalta emme saa polkea sitten sanaa siinä, että mitä pidemmälle se kirkastuu, niin tietty säädellisyys täytyy kuitenkin olla. Mutta jos se on lain tekoa ja vaatimusta, niin se ei rakenna. Eli nähdä tämä ero, että mitä se on rakkauden kautta toimiva usko, ja mitä on sitten lain vasara, joka paukuttaa. Minä koin, että täällä on joku ollut sellaisen lain vasaran alla, joka on paukuttanut, mutta se ei ole saanut sinun sydämessäsi aikaan rakkautta, vaan se on saanut sinun sydämessäsi aikaan kapinaa. Ehkä ne osa niistä asioista on oikeita, mitä sinua on kehoitettu laittamaan pois, mutta se, että se on tullut vaatimuksen kautta eikä se ole tullut rakkauden kautta, niin se olisi saanut sinun sydämessäsi aikaan muutosta. Mutta Jeesus vaelsi sillä tavalla, että hän antoi esikuvan, hän antoi esimerkin. Ja tietysti meidän vanhempina kristittyinä, mitä enemmän me saamme kasvua Kristuksessa, niin meidän tulee nuoremmille antaa esikuva. Niin kuin siellä sanotaan sanassa, että vanhemmille sisarille, että olla esikuvana näille nuoremmille sisarille. Ja tietysti myös vanhempien veljien olla nuoremmille velille ja tietysti sisarillekin esikuvana, että miten vaeltaa Kristuksessa. Eli meitä luetaan, maailma lukee meitä, mutta myöskin sitten ne ihmiset, jotka tulevat uskoon. Minä muistan, kun minä en ollut vielä uskossa, niin oli eräs sellainen henkilö, jota minä pidin uskovana ja luulin häntä uskovaksi. Ja sitten minä katselin siellä, kun hän pelaili pajatsoa ja teki milloin mitäkin, ja mä ajattelin, että onkohan tuo ihan oikea uskova. Ja sitten istuin saunalauteella sellaisen papin kanssa, joka sitten aina välillä otti pienet napanterit kaljaa sitten, ja sitten minä ajattelin, että sanoinkin hänelle, niin sanoin, että no ei tässä mitään pahaa ole. Sitten kun mä tulin uskoon semmoisen pienen prosessin jälkeen, mä olin maatalouskoulussa, ja sitten siellä oli semmoinen raamattupiiri, ja mä kävin siellä kuuntelemassa Jumalan sanaa. Sitten siitä seurasi niin kuin jatkoreaktio, että mä pikkuhiljaa tulin uskoon, niin mä aloin tarkkailemaan niitä ihmisiä ja ajattelin, että miten ne käyttäytyy, että onko nämä nyt sitten oikein uskovia. Ja sitten kun minä uudesti synnyin, niin minä huomasin, että ei siitä joukosta läheskään kaikki muutkaan olleet uudesti syntyneet. Eli kun Kristus valaisee, niin me näemme oikein, niin kuin tämä veli sanoi, tämä Lasse veli, että silmävoidetta, nähdä oikein. Joku seurakunta voi olla palava ja siellä voi olla hengen lahjoja ja siellä voi olla hyvä opetus, mutta sitten jos sieltä puuttuu ensimmäinen rakkaus, niin sitten siellä tarvitaan kuitenkin silmävoidetta. Nähdä oikein. Kuvailla Kristus sellaisena kuin hän on. Jos meiltä puuttuu rakkaus, niin meiltä puuttuu aivan kaikki. Mutta minä luen täältä Nehemian kirjasta yhden luvun ja se on luku 4. Tämä on sellainen tilanne, että Nehemia sai kuninkaalta luvan lähteä korjaamaan ja rakentamaan uudelleen Jerusalemin muurit. Ja sitten hän kävi siihen raskaaseen ja vaativaan työhön käsiksi juutalaisten kanssa. Ja minä luen tästä ihan alusta asti, siis Nehemia 4. Kun Sanballat kuuli meidän rakentavan muuria, vihastui hän ja närkästyi kovin ja hän pilkkasi juutalaisia ja puhui veljilleen ja Samarian sotaväelle ja sanoi, mitä nuo viheliäiset juutalaiset tekevät, jätetäänkö heidät omiin valtoihinsa, tulevatko uhraamaan, saavatko he työnsä kohta valmiiksi, voivatko he tehdä eläväksi poltetut kivet tuhkaläjissä. Ja ammonilainen Tobia seisoi heidän vieressään ja sanoi, rakentakoot vain, kettukin saa heidän kivimuurinsa hajoamaan, jos hyppää sen päälle. Kuule Jumalamme, kuinka halveksitut me olemme, käännä heidän häpäisynsä heidän omaan päähänsä, saata heidät ryöstyyksi vankeuden maassa, älä peitä heidän rikkomustansa. Älköikä heidän syntiensä pyyhittekö pois sinun kasvojesi edestä, koska he ovat vihoittaneet sinut kohtelemalla noin rakentajia. Mutta me rakensimme muuria, ja koko muuri tuli valmiiksi puoleen korkeuteen asti, ja siitä kansa sai rohkeutta työhön. Mutta kun Sanballat Topia, arabilaiset, ammonilaiset ja asdonilaiset kuulivat, että Jerusalemin muurien korjaus edistyi, niin että niiden aukot alkoivat täyttyä, vihastuivat he kovin, ja he kaikki tekivät liiton keskenään käydäkseen taisteluun Jerusalemia vastaan ja tehdäkseen siellä häiriöitä. Niin me rukoilimme Jumalaamme ja asetimme vartijat heitä vastaan suojelemaan itseämme heiltä päivin ja öin. Mutta Juuda sanoi, taakan kantajan voima raukeaa ja soraa on yleen paljon, me emme jaksa rakentaa muuria. Meidän vastustajamme sanoivat, ennen kuin he tietävät tai huomaavat, me tulemme heidän keskellensä ja tapamme heidät ja lopetamme työn. Mutta kun heidän läheisyydessään asuvat juutalaiset tulivat ja sanoivat meille joka taholta 10 kertaa, vetäytykää meidän luoksemme, silloin minä asetin kansan muurin taakse alempiin ja suojattomiin paikkoihin, asetin heidät sukukunnittain asemiinsa miekkoineen, keihäineen ja jousineen, ja katsastettuani kaiken minä nousin ja sanoin ylimyksille ja esimiehille ja muulle kansalle, älkää peljätkö heitä, muistakaa suurta ja peljättävää Herraa, ja taistelkaa veljienne, poikienne, tyttärienne, vaimojenne ja kotienne puolesta. Sitten kun vihollisimme olivat kuulleet, että me olimme saaneet tietää asian ja että Jumala oli tehnyt heidän hankkeensa tyhjäksi, palasimme me kaikki takaisin muurille, itse kukin työhönsä. Siitä päivästä alkaen teki toinen puoli minun palvelijoitani työtä ja toinen puoli oli asestettuna keihäällä, kilvillä, jousilla, rintahaarniskoilla ja päämiehet seisivät kaikki niiden juutalaisten takana, jotka rakensivat muurilla. Nekin, jotka kantoivat taakkoja ja kuljettivat kuormia, tekivät toisella kädellänsä työtä ja toisessa pitivät keihästä. Ja rakentajilla oli kullakin miekka sidottuna vyöllänsä heidän rakentaessaan, ja torvensoittaja seisoi minun vieressäni. Minä sanoin ylimyksille, esimiehille ja muulle kansalle, työ on suuri ja laaja, ja me olemme muurilla hajallamme kaukana toisistamme. Missä kuulette torven soivan, sinne kokoontukaa meidän luoksemme, meidän Jumalamme sotii meidän puolestamme. Näin me siis teimme työtä, ja toinen puoli väkeä oli asestettuna keihäillä, päivänkoitosta siihen asti, kunnes tähdet tulivat näkyviin. Siihen aikaan minä myös sanoin kansalle, kukin jääkön palvelijoiden yöksi Jerusalemiin, että he olisivat meidän apunamme yöllä vartioimassa ja päivällä työssä. Eivät minun veljeni ja palvelijani, eivätkä ne vartijat, jotka minua seurasivat, riisuneet vaatteitamme, kullakin keihäs ja vettä. Eli me näemme, että se oli henkivaltojen taistelua. Ei ne Israelin vastustajat, ne eivät mielistyneet siihen, että Jerusalemin muurit alettiin rakentamaan ja oli tulossa se päivä, että sinne laitettiin portit. Ja mitä se inhimillisesti tarkoittaa, että kun se muuri tuli valmiiksi ja sitten portit nostettiin paikalleen, niin sitten se työ keventyi. Oli muuri, joka suojasi, ja sitten vain siellä muurin aukoissa ja siellä vartiopaikoilla tarvittiin siitä hetkestä eteenpäin vartijat. No mitä se sitten kuvaa meille täällä Uudessa Liitossa, niin minusta tuntuu, että Jumalan kansa on vähän hajallaan ja torvi soi aina siellä sun täällä ja kootaan semmoinen rukousryhmä ja aletaan sotimaan ja rukoilemaan ja taistelemaan, niin kuin tässä sanotaan, että kotien ja veljien ja vaimojen ja kaikkien näiden pyhien asioiden puolesta. Ja minusta tuntuu, että joku on kohdannut elämässään tämän, mikä tässä jakeessa 10 sanotaan, että taakan kantajan voima raukeaa ja soraa on ylen paljon, me emme jaksa rakentaa muuria. Sä olet ehkä lääntynyt sen taakan alla. Mutta sitten kun se muuri nousi siihen puoleen korkeuteen, niin kansa sai kuitenkin voimaa viedä sen työn loppuun saakka. Mutta me ymmärrämme, että se oli raskasta, jos toisella kädellä täytyi kantaa sitä taakkaa tai tehdä sitä työtä ja toisessa kädessä täytyy olla miekka tai keihäs. Ja monen elämä on tässä ajassa sitä, että siitä arjen rasituksesta ja raatamisesta siitä on joka päivä selvittävä, mutta sen lisäksi on hengellinen sodankäynti. Ei sielun vihollinen sääli sano aina siellä kotia ja perhettä ja vaimoa ja lapsia ja veljiä ja sisaria vastassa. Hän on siellä vastassa sinua sinäkin päivänä, kun sä olet kaikkein väsyneimmilläsi. Mutta sitten kun se muuri nousi puoleen korkeuteen, niin he saivat voimaa he jaksoivat mennä sen loppupätkänkin, koska he tiesivät, että sitten tämä kuorma kevenee, kun muuri tulee kokonaan valmiiksi ja kun portit nostetaan. Ja niin on myöskin täällä Kristuksen ruumiissa, että kun me näemme, että hengen kentässä tulee sellainen läpimurto ja alkaa näkymään ne herätyksenkin mainingit ja aallot, niin sitten se kuorma alkaa helpottamaan. Koska silloin myöskin esirukoilijoiden määrä lisääntyy ja taistelijoiden määrä lisääntyy. Mutta meiltä kysytään tässä ajassa juuri nyt uskollisuutta seisoa siinä paikalla ja pitää sitä miekkaa tai keihästä toisessa kädessä ja tehdä myöskin se kaikki arjen aherus, mikä meidän tehtäväksemme on annettu. Tietysti se arjen aheruskin on hengellistä, se on meidän velvollisuutemme. Se, mikä meidän osaksemme on suotu, kenellä on perheenäidin osa, kenellä on sitten ajallinen työ, mikä tahansa, palkkatyö tai yrittäminen, niin kaikki on Jumalan kädestä kuitenkin tullut. Ja tietysti tässä ajassa täytyy osata kiittää siitä, että jos on työtä. Siitäkin huolimatta, että vaikka se olisi raskastakin, niin täytyisi muistaa kiittää. Niin kuin Raamattu sanoi, että kiittäkää joka tilassa, niin siellä sen kuorman allakin täytyy oppia sittenkin kiittämään. Että Jumalalta tulee lisää voimaa pitää sitä miekkaa toisessa kädessä ja selviytyä sitä myöskin sitä kaikesta luonnollisesta tehtävästä ja tekemisestä, menemisestä ja tulemisesta. Minä saan paljon sellaisia soittoja, missä äidit ovat murheissaan, että kun lapset ovat maailmassa ja asiat ei mene niin kuin niiden pitäisi mennä. Mutta se on vaan meille kehoitus, niin kuin tässä sanotaan, että taistelkaa kotienne ja lastenne ja veljienne ja sisartennekin puolesta. Meidän täytyy jatkaa taistelua. Me emme voi jättää areenaa vapaaksi sielun viholliselle ja antaa periksi. On niitäkin ihmisiä, jotka hengellisessä mielessä laittavat hanskat tiskiin ja sanoo, että ei tästä tule mitään, etten minä jaksa enää jatkaa. Minä haluan oikein kannustaa sinua Jumalan paljon jatkamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Että se päivä tulee, jolloin ne portit nostetaan, jolloin puhalletaan pasuunaan ja tulee voittohuuto. Jos ei se päivä tule ennemmin, niin se tulee silloin, kun me näemme Herran kasvoista kasvoihin. Mutta minä uskon, että vaikka tämä maailma meneekin pimeämmäksi ja ahdistus siinä mielessä lisääntyy, niin minä uskon kuitenkin lapsenmielisesti myöskin siihen, että me saamme vielä tässä hengellisessä taistelussa myöskin jonkunlaisen läpimurron. Että me emme ole turhaa vaivaa nähneet täällä Suomen Siionissa, että ei niitä esirukouksia kyyneleitäkään ole turhaan vuodatettu, vaan että niihin rukouksiin myöskin tulee vastaus. Ja ettei tätä sanaakaan ole turhaan julistettu, ettei tätä sanaakaan palaa tyhjänä Jumalan tykö, vaan saikaa sen, mikä on otollista Jumalalle. Ja se, mitä sinunkin elämään on julistettu, niin Jumala on sen laittanut julistajat julistamaan ja sitä varten, että se sana kantaa hedelmän. Että se sana on otollista Jumalalle ja tuo täyden hedelmän sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja tässä kun me näiden taakkojen kanssa sitten vaelletaan ja joskus raadetaankin, niin kyllä sielläkin sitten loppujen lopuksi niissä arjen taisteluissa niin Kristus kirkastuu. Ehkä sinusta tai minusta tulee pitkämielisempi, me tulemme kärsivällisemmiksi. Meistä tulee enemmän koituksen kestäviä. Ehkä tämän ajan sellainen ongelma on, että ihmiset on sellaisia liian lyhytpinnaisia, että jos joku asia ei mene juuri niin kuin tietty ihminen haluaa, niin sitten ei kestetä. Ne oli sellaisessa seurakunnassa viime keväänä saarnaamassa, missä omasta mielestäni ja joidenkin ystävienkin mielestä, kun mä annan sitten kasetin kuunneltavaksi, niin pidin elämäni ehkä lempeimmän ja rakkaudellisimman saarnan. Mutta sille joukolle se oli niin kova saarna, että kun minä sanoin, että Jumala haluaa, että sinä rakastat jokaista Kristuksen ruumiin jäsentä, kuuluu hän sitten mihin organisaatioon tahansa tai on kuulumatta, niin siinä vaiheessa kolmas osa siitä seurakunnasta käveli ulos. Se oli liian kova sana sille joukolle. Ja Wilkerson sanoo tällaisesta tilanteesta, että tietyistä ihmisistä on tullut saarnan kestäviä kristittyjä. Ja mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, ettei Jumalan sana enää saa heidän elämässään otetta. On tiettyjä ihmisiä, jotka kuluttavat vain penkkiä hengellisessä kokouksessa, mutta sana ei enää saa heidän elämässään otetta. Mutta jos sinulla on siellä niin arja askareniin keskellä ja hengellisessä tilanteissakin arka tunto Jumalan ja hänen sanansa edessä siitä huolimatta, että sinä olet taakutettu, niin minä ainakin Jumalan palvelijana iloitsen siitä, sillä silloin Kristus on tekemässä sinun elämässäsi työtä. Mutta jos ihminen paaduttaa sydämensä, niin sitten on sellainen vaarallinen tila, että sana ei enää saa hänessä otetta tai muotoa. Joskus ihmisen sydän paatuu sen tähden, että tulee joku harha oppi tai jonkun tietyn kirkkokunnan oppi tai joku tulee niin voimakkaaksi, että ihmisessä on niin kuin semmoinen kuori päällä, että sinne ei enää saa tervettä oppia menemään kirveelläkään sisälle. Mutta ei Jumala halua sellaista, vaan Jumala haluaa, että meillä on edelleen liha sydän, että hänen sanansa sattuukin aika jo meidän sydämimme. Jos me ollaan oikein rakkaita lapsia, niin me koetaan sitä kuritustakin aika ajoin. Jos me ei koeta Jumalan kuritusta koskaan, niin sitten me ollaankin sanan mukaan äpäriä. Ja ei se kuritus sillä hetkellä, kun se tulee meidän elämään, niin ei se aina miellytä, se ei tunnu niin ihanalta, mutta pitkällä aikavälillä sielläkin on Kristus kirkastumassa ja hioutumassa. Ja voi olla sillä taakan alla, että sinä koit, että Jumala nyt minua kurittaa, ja tietysti voi näin ollakin. Mutta sieltäkin tulee esille jotakin taivaallista. Sieltä ahjosta voi tulla sitten kaikkien tulien keskeltä sellainen astia, joka voidaan asettaa Jumalan eteen ja asettaa jalojen astioiden joukkoon käyttötarkoitukseen. Siellä savenvalajan huoneessa, kun profeetta meni sinne katselemaan, että kun siellä treija pyöri ja sitten savenvalaja aina muotoili siellä sitä astiaa, niin sitten jos se astia jostakin syystä sitä valajaa miellyttänyt, niin hän löi sen astian kokonaan läjään. Hän ei käynyt sitä korjailemaan, jos hän näki, että tuossa on nyt jossakin kulmassa väärää tai joku uurre on väärin, niin hän aloitti kokonaan aina alusta. Minäkin olen joskus ollut savenvalajaa katselemassa ja nähnyt, että kylmästi vaan se lyödään läjään ja aloitetaan uudelleen. Ja jonkun elämä voi olla siinä pisteessä, että joku asia on mennyt pieleen ja siinä on tullut epäonnistuminen ja sitten Jumala on lyönyt sen saven läjään ja aloittanut taas rauhallisesti alusta uudelleen. Hän tekee meidän kanssa pitkämielistä ja kärsivällistä työtä. Ja minä sanoisin, että se on Jumalan rakkauttakin, jos me koemme sellaisen kokemuksen, että me ollaan niin kuin savi siellä valajan kädessä ja toitaan jonakin päivänä se lässäys, kun isän käsi tulee meidän päälle ja meidät lyödään läjään. Inhimillisesti tuntuu aika keljulta, mutta sitten pitkällä tähtäyksellä niin se on merkki siitä, että Jumala on vielä tekemässä työtä meissä. Kristuksen rakkaus on vielä vaikuttamassa minussa. Jumala näkee minussa vielä jotakin kehityskelpoista ja haluaa muovata minusta vielä uudelleen jotakin ihanaa ja kaunista. Mutta entä sitten, kun siellä puhutaan, siellä Uuden liiton kirjoituksessa puhutaan siitä, kun Juudas kavalsi Jeesuksen ja sitten niillä rahoilla ostettiin savenvalajan pelto. Ja mikä se oli se savenvalajan pelto, niin se oli sellainen pelto, minne heitettiin kaikki jämät. Ne oli sellaiset astiat, jotka oli käynyt jo uunissa ja sitten ne oli kerta kaikkiaan epäonnistuneet ja niistä palasista ei enää, ehkä ne oli särkynyt uunissa tai jotain sellaista oli tapahtunut, niin siitä kovasta ei enää voitu tehdä mitään. Se heitettiin sinne savenvalajan peltoon. Ja tietysti se on ihmisen elämässä karmea tilanne, jos ajatellaan, että on sellaisessa vaiheessa, että Jumala enää muotoile eikä muovaa. Siksi meidän pitäisi iloita siitä, jos meillä on jotakin taakkoja ja kärsimyksiäkin, että se on merkki siitä, että elävä Jumala on tekemässä työtä meidän keskellä, että Kristus saisi meissä muotoa. On ihana olla sillä treijassa muotoiltavana ja odottaa sitä hetkeä myöskin rakkaudessa, että milloin se hetki tulee, että minä pääsen uuniin. Milloin minä pääsen niiden tulisten ahjojen läpi. Ja hän vie niiden läpi. Jos hän muotoilee jonkun astian, niin kyllä hän sitten huolehtii siitä, että se astia sitten viedään eräänä päivänä uuniin, viedään tulisten ahjojen läpi. Se voi merkitä sitä, että se tarkoittaa uskon koituksia, sinun elämääsi tulee haasteita. Se uunissaolo voi tarkoittaa niin monenlaisia asioita. Mutta sekin on ihana kokemus, jos saa kokea armon, että nyt minä olen siellä Jumalan uunissa, että nyt minua käsitellään, nyt minua lämmitetään, että minusta tulisi jotakin ihanaa. Ja minkälaista siellä Jumalan tulen alla on olla, niin kyllä se Jumalan tuli ainakin polttaa kaiken kuonan pois. Ja kyllä se Jumalan tuli on viemässä meistä myöskin kaiken lihallisuuden pois. Että me elettäisiin näiden inhimillisten olosuhteiden varassa, eikä elettäisi tämän maailman marssijärjestyksen mukaan, vaan Kristuksen mielen mukaan. Ja ettei meidän turva olisi missään muissa asioissa kuin ikiaikojen Jumalassa. Ja minusta tuntuu siltä, että tässä ajassa monen uskovan turva voi, jonkun voi olla rahassa, joku voi rakastaa perheenjäseniään enemmän kuin Jeesusta. Ja aina meille tulee ongelmia, jos meidän ykkösrakkaus on joku muu kuin Jeesus Kristus. Ja aina tulee taisteluja, tulee sellaista törmäyskurssia, jos tuo ensimmäinen rakkaus vaihtuu joksikin toiseksi asiaksi. Mutta se on armoa, jos me huomaamme sen, että nyt joku muu asia on saamassa enemmän valtaa kuin Kristus. Lainasin tässä jo Wilkersonia, niin hän kirjoitti jossakin kirjassaan aikaisemmin, että ei välttämättä lopun ajan kristityt elä näkyvästi niin räikeissä synneissä, ainakaan kaikki. Mutta sitten, että sielun vihollinen voi varastaa ajan kokonaan. Jonkun elämästä voi urheilu varastaa ajan, jonkun elämästä voi harrastukset varastaa niin ajan, että sille ensimmäiselle rakkaudelle ei ole sijaa. Jollekin voi olla se tilanne, että perhe varastaa sen ajan niin, että ei siellä ole Kristukselle enää sijaa. Minua järkytti sellainen kertomus, kun sellainen rakas uskon sisar siitä naapuripitäjästä joutui sairaalaan ja sitten hän kertoi, että siihen samaan huoneeseen tuotiin nainen, jolle oli juuri tehty abortti. Sitten hän sanoi, että hän yritti kertoa ja kertoikin tuolle ihmiselle Jeesuksesta ja siitä, että kyllä Jeesus senkin antaa anteeksi ja veri puhdistaa. Mutta sitten hän sanoi, että häntä järkytti kaikkein eniten se, että tuolle ihmiselle oli tärkeämpi se perheen koira kuin se tuleva vauva. Koira oli niin rakas, että se koiran elämä olisi häiriintynyt, jos siihen perheeseen olisi tullut vauva. Me elämme sellaisessa ajassa, että jos Jumala ei avaa meidän silmiämme, niin me emme aina käsitä, että minkälaista aikaa me elämme. Mutta jonkun uskovan elämässä voi olla aivan samanlainen tilanne, että koirakin voi olla rakkaampi kuin Jeesus. Mutta että sen huomaa ja näkee, että olenko minä rakastunut palavasti Kristukseen. Minä uskon näin lapsenmielisesti, että jos meillä on vilpitön sydän, jos me etsimme Herraa kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta ja kaikesta sielusta ja rakastamme häntä palavasti, niin silloin Jumala kyllä ilmoittaa meille, jos meidän elämäämme on tulossa joku, tai tullut joku asia, joka on alkanut kilpailemaan Kristuksen kanssa. Jumalan kanssa asioinnissa, niin vilpitön sydän on sellainen peruskysymys. Aina vilpittömästi tulla Kristuksen kuvastimen ääreen ja kysyä, että Herra, että onko minulle joku muu asia rakkaampi kuin sinä olet? Jeesus kysyi Pietarilta 3 kertaa, että olenko minä sinulle rakas? Olenko minä sinulle rakas? Mutta sitten alkukielessä niin se sana vaihtui siellä. Se vaihtui ainakin 2 kertaa, ellei sitten 3 kertaa. Mutta siellä oli sellainen kysymys, että siellä oli sana vileä. Rakastatko sinä, Pietari, minua lihan mielen mukaan tai lihallisella rakkaudella? Pietarilla oli siihen mahdollisuus, koska hän oli elänyt siellä Jeesuksen yhtenä opetuslapsena niistä 12, niin hänellä oli se mahdollisuus rakastaa Jeesusta vain lihallisesti, niin kuin tavallista perheenjäsentä. Mutta sitten viimeisen kerran, muistaakseni se oli viimeinen kerta, kun Jeesus kysyi Pietarilta, että rakastatko sinä minua agape-rakkaudella? Vastaatko sinä minun rakkauteeni sillä rakkaudella, jonka Isä on sinun sydämeesi antanut? Minä vähän niin kuin täsmennän tämän, mitä tämä alkukieli tarkoittaa. Tämä ei lue tällä tavalla suoraan Raamatussa. Koska suomalainen käännös sanoo vain 3 kertaa, että olenko minä sinulle rakas. Mutta Jeesus kysyi, että rakastatko sinä minua agape-rakkaudella? Vastaako se Jumalan rakkaus, joka sinun sydämessäsi on, niin vastaako se minun kutsuuni, vastaako se minun rakkauteeni? Jos me ajattelemme tämän asian yksinkertaisesti, niin Jumala on tehnyt meille helpoksi rakastaa itseänsä. Hän on antanut meidän sydämeemme pyhän hengen, jonka kautta se rakkaus virtaa takaisin Jumalaa kohtaan. Suomalainen Raamattu sanoi aina että siellä jossain psalmeissa, että kiitä Herraa minun sieluni. Mutta sitten muissa kielissä monessa ja alkukielessä on, että siunaa Herraa minun sieluni. No järki sanoi, että no miksi pieni ihminen siunaa kaikki valtiasta Jumalaa? Mieluummin se sanoo järjellisesti suomalaista, että kiitä vain Herraa. Mutta alkukielen mukaan sanotaan siunaa Herraa. Siunaa minun sieluni Herraa. Ja tämä on sitä rakkauden keskinäistä niin kuin käymistä Jumalan kanssa, että meissä oleva pyhä henki siunaa häntä, joka on sen hengen lähettänyt. Ja se on sitä rakkauden vuoropuhelua. Tulkoon se nyt sitten siinä muodossa, että sinä sanot ääneen, että minä siunaan Herraa, siunatkoon Herraa minun sieluni. Vai tuleeko se sitten, että sinä rukoilet uusin kielin ja sinun sydämesi ja sinun olemuksesi siunaa Herraa. Itse asiassa pyhä henki sinussa on tekemässä sen kaiken työn. Eli Jumala on tehnyt itse asiassa sittenkin helpoksi tämän meidän Jumalan palveluksen. En minä aina ymmärrä, että minne minun pitää mennä ja mitä minun pitää tehdä. Ja sitten minä vaan menen sinne hiljaisuuteen tai aina pääsen hiljaisuuteenkaan. Niin tänäänkin minulla oli siellä keinutuolissa 2 pientä lasta sylissä, kun minä rukoilin ja sain armo jopa laulaakin uusin kielin. Ja sitten minä vain koin, että minun pitää tulla tännekin tänä iltana laulamaan niillä uusilla kielillä. Että Jumala puhuu sinulle siinä, jos sinun rakkaussuhteesi on oikea. Että pyhä henki sinun sydämessäsi on vapautettu rakastamaan sinussa. Pyhä henki, joka on sinun sydämeesi vuodatettu, riippumatta siitä, että puhutko sinä uusilla kielillä. Kyllä sinä olet jo uudesti syntymisessä saanut tietyn annoksen pyhää henkeä. Ja tuo sinun sydämessäsi oleva pyhä henki haluaa vastata siihen Jumalan rakkauden kutsuun. Se on niin kuin kaiku luotain, joka siellä kun etsitään kalaparvea, niin se kaiku luotain, niin se heijastelee takaisin ja tiedetään, että, joo, että tuossa on kalaparvi. Ja mehän olemme niitä Herran kaloja tai Herran lampaita ja se taivaallinen kaiku luotain sieltä sitten aina ylhäältä lähettää niitä rakkauden signaaleja ja odottaa, että kuka minun lapsistani vastaa tähän rakkauden signaaliin. Eli tämä on hyvin sellainen persoonallinen ja toisaalta voisi sanoa, että se on intiimikin tämä suhde Jumalan kanssa. Joka yhtyy Herraan, niin tulee yhdeksi hänen kanssaan. Niin kuin täällä luonnollisessakin maailmassa, niin on aviopuolista on mennyt yhteen, niin heistä on tullut yksi liha. Mutta kun me ollaan menty yhteen Herran kanssa, niin meistä on tullut yhtä pyhässä hengessä hänen kanssaan. Jos me olemme tarkkoja, niin me olemme tehneet avioliittolupauksen hänen kanssaan. Paavali sanoi korintolaisille, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle. Minä olen kihlannut teidät Kristukselle. Paavali ei sanonut, että te olette menneet naimisiin Kristuksen kanssa, vaan hän sanoi, että minä olen kihlannut teille. Miksi hän ei sanonut sitä, että olemme suorastaan avioliitossa hänen kanssaan, niin sen tähden, että sana puhuu sitten karitsan häistä tulevassa aikamuodossa. Me olemme tässä täällä sellaisia niin kuin kihlattuja hänelle. Meidät on pyhässä hengessä kihlattu hänelle, yhdelle ainoalle. Mutta siellä kun juutalainen suoritti kihlauksen, niin se yleensä oli peruuttamaton. Se oli yleensä lupaus siitä, että jos tuo sulhanen tai lähinnä hänen vanhempansa menivät sopimaan juutalaisen tavan mukaan avioliitosta morsiamme vanhempien kanssa, niin kun he joivat sitten viinimaljan sen sopimuksen kunniaksi, niin se velvoitti se sopimus. Se tarkoitti sitä, että noin vuoden kuluttua se sulhanen todella tulee ja noutaa sen morsiamme. Ja niin on meidänkin kohdalla, että jos me emme puraa tätä sopimusta, minkä isä on antanut pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa, niin se sopimus pysyy voimassa ja sitten siitä kihlautumisajasta tulee myöskin täyttymys, eli usko vaihtuu näkemiseen. Jos me taas katselemme tätä luonnollista maailmaa, niin joskus me näemme sellaisia tuoreita tapauksia, että me huomaamme, että joo, että nuo on vasta nyt rakastunut, että ne on kihloissa. Me näemme siitä jostakin ilmeistä tai ulkoisesta käyttäytymisestä, että ei nämä ihmiset ole vielä rutinoituneita. Heiltä näkyy ulkoisestikin rakkaus. Eivätkä osaa sitä peitellä niin, kun me monta kertaa ihmisinä teemme, että me emme anna sen kaiken rakkauden näkyä. Mutta mitä Jumala haluaa? Hän haluaa, että se ensimmäinen rakkaus näkyy meistä alituisesti ja kaikkialla. Hän ei halua, että me peittelemme sitä, että me olemme rakastuneet Kristukseen. Vaan että se näkyy, että me elämme ja haluamme vaeltaa jatkuvasti ensimmäisessä rakkaudessa. Ja se kihlaparin rakkaus on sellaista ensirakkautta, jos me katselemme sitä, niin me näemme sen. Mutta että tuo maailma haluaa nähdä meissä sen, että maailma näkisi meistä, että me olemme ensimmäisessä rakkaussuhteessa Kristukseen. Sitten kun siellä luonnollisessa maailmassa on tehty se, menty sitten jo naimisiin ja on sovittu asiat, niin siellä on sovittu, että minä rakastan myötä ja vastoin käymisessä. Ja kyllä meidän oikeastaan täytyy tehdä tällainen sopimus myöskin, jos me ei vielä ole tehty, niin Jeesuksenkin kanssa, että minä haluan ja tahdon rakastaa myötä ja vastoin käymisessä. Meistä liian moni haluaisi elää vain sen kirkastusvuorikokemuksen. Meistä liian moni haluaisi olla vain rakentamassa sen majan sinne kirkastusvuorelle, koska siellä oli niin ihana olla. Mutta minä haluan Jumalan palvelijan sanoa jotakin tänä iltana, että Jeesus on yhtä rakas ja yhtä läheinen silloinkin, kun sinä kannat sitä taakkaa ja koet, että sinä olet niin kuin Nehemian päivinä ne ihmiset, että minun voimani raukeaa tämän ison soralajan kanssa. Se muurin rakentaminen oli niin iso haaste. Ja sitten sitä kansaa oli inhimillisesti nähtynä vähän. Ne ympärillä olevat kansat olivat suuremmat, ne oli sotavarustukseltaan väkevämmät. Mutta siitä huolimatta nuo muurin rakentajat kävivät joka päivä työhön, koska heillä oli yksi plus etu verrattuna näihin muihin. Heidän takanaan oli elävä Jumala. Älä koskaan unohda sitä, että sinun takanasi seisoo elävä Jumala. Se on semmoinen plustekijä, että ei se merkitse mitään, että kuinka paljon sinun ympärillesi on vastustusta, vainoa, ahdistusta. Niin siellä on plustekijä sinun takanasi, siellä on kaikkivaltias Jumala tekemässä työtä sinun kanssasi. Puhumassa sinulle jatkuvasti, viemässä sinua siitä ahdistuksesta läpi. Minä uskon, että se on tuttu sellainen kertomus. Minä näin joku aika sitten eräässä perheessä sellaisen taulunkin siitä. Mutta se kertomus on varmasti tuttu, kun oli sellainen kuva erään ihmisen elämästä, että kun näyttikö Jeesus hänelle ilmestyksen vai mitenkä se oli, mutta hän näki siellä hiekkarannalla kahdet jäljet. Ja sitten aika ajoin, kun hän katseli sitä, se kuvasi tähän elämänsä kulkua, niin aika ajoin sitten hän näki vain yhdet jäljet siellä hiekkarannalla. Niin sitten tuo ihminen kysyi, että Jeesus, että hylkäsitkö sinä minut silloin siinä kaikkein vaikeimpana pätkänä, koska minä näin siellä vain yhdet jäljet siellä hiekkarannalla. Mutta Jeesus sanoi, että en minä hyljännyt sinua, vaan minä kannoin sinua, että ne jäljet ovat minun jälkeni. sinun jälkiäsi ei ole siellä, koska sinä et enää jaksanut silloin kävellä itse ollenkaan. Eli tämä kuvaa jotakin siitä, että Jeesus rakastaa sinua silloinkin, kun sinä et enää jaksa rukoilla, kun sinä et enää jaksa tehdä niille asioille tai ongelmille mitään, niin silloinkin kaikkivaltias Jumala tekee työtä sinun kanssasi ja sinun elämäntilanteesi kanssa. Ei kaikkivaltias Jumala ole siitäkään riippuvainen, että kuinka paljon sinä jaksat rukoilla. Koska silloinkin meidän uskoja kaikki olisi vielä tekojen perustalla. Mutta armon perustalla asiat ovat toisella tavalla. Voi olla, että Jumala siinä tilanteessa nostaa jonkun toisen rukoilemaan sinun puolestasi. Nostaa jonkun toisen muurinaukkoon puhumaan vuorelle ja käskemään sitä liikkumaan sinun elämässäsi, että sinä pääset taas, että sinun purtesi pääsee taas sieltä luotojen ja karikoiden ja saarien välissä taas ahvalle ulapalle. Tällaista on Jumalan armo. Että se rakkaus, se toimii, vaikka me koemme joskus, että minulla ei ole yhtään voimaa, niin kuin tuo Lauri käyttää aina sanoi, että ei ole syttyjä eikä ole enää panoksia. Mutta Jumalalla on siinäkin hetkessä syttyjä ja panoksia. Ja muistan, kun sitä 2 viikkoa aikaa, kun minä taistelin sitten flunssaa vastaan ja minä olin sitten siellä yksinäisyydessä vilttien alla nukuin ja ei minulla oikeastaan kuumetta ollut, mutta paremminkin oli alilämpöä ja sitten jos jotakin vähän teki, niin pikkusenkin ponnisteli, niin paita oli aina läpimärkkä. Ja minä siellä sitten rukoilin armoa Jumalalta ja mitä sitten rukoilin, oikein jaksanut enää rukoilla, kun oli ihan hiljaakin välillä. Ja sitten soi puhelin ja sitten se Teuvo veli tuolta Jyväskylästä soitti ja sanoi, että kuule Jari, että nyt kävi sellainen juttu, että täällä on saarnaaja peruuttanut tänään ja ei ole enää kuin muutama tunti aikaa, että etkö sä nyt mitenkään voisi tulla ja minä sitten sanoin, että no oota pikkunen hetki ja sitten mä mietin siinä, nousin istumaan siihen sängyn reunalle ja sitten mä päätin, että Jeesuksen nimessä viltti ala vetää siitä, että minä lähden saarnaamaan tänä iltana. Minä läksin ja Jumala antoi voiman. Se ei ollut sittenkään kiinni minun ponnistuksista, minun voimastani, vaan oli kysymys elävän Jumalan voimasta. Niin kuin tuossa oli Hartolassa ihmeellisessä kokouksessa, missä julistaja kertoi, kun vuosia sitten oli sellainen aasialaisvirus, tai niitä oli 2 perättäin, 2 aaltoa, ja sitten joku oli samassa tilanteessa kuin minäkin sen flunssan kanssa, ja oli siellä vilttien alla, ja sanoi, että Jeesus, nyt jo riittää, että minä haluan vapauteen, ja sitten tuo ihminen otti peukalopaikan Raamatusta, ja tuli sellainen kohta, missä sanotaan, että aasialaiset lähtivät. Ja sitten ne virukset lähti tuon ihmisen elämästä ja hän koki terveyden ja koki vapauden. Eikä se tule se vastaus meille aina meidän, eikä yleensäkään meidän ponnistelujen kautta. Raamattu puhuu sellaista ajatuksesta kuin uskon lepo tai lepo Kristuksessa. Jeesus sanoi, että minä annan työtä tekeville ja raskautetuille levon. Ja se lepo tarkoittaa sitä, että ei Jumalan toiminta ole riippuvainen, että kuinka paljon sinä jaksat ponnistella. Ja lepo tarkoittaa sitä, että ei sulla aina hirveä kiire tehdä päätöksiä ja hirveä kiire toimia, vaan Jumala on rauhan Jumala. Hän antaa aikaa tehdä ratkaisuja, aikaa toimia. Monta kertaa hän siellä hiljaisuudessa puhuu meille ja kypsyttää meitä joihinkin tiettyihin valintoihin ja ratkaisuihin. Mutta sitten monta kertaa se on sieluvihollinen ääni, joka tulee ja sanoo, että teen nyt tätä ja vauhdilla. Ja sitten me erehdymme siihen ja sitten se homma menee pieleen. Minä 2 pari kertaa elämässäni koin sen, että sallin ehkä sieluvihollisen iskeä sen tähden, että en kuunnellut sitä Jumalan hiljaista ääntä. Minä olin aikaisemmin, ennen kuin Herra minut vapautti, niin minä olin sellainen koneyrittäjä, joka tein sellaisille maanviljelijät töitä, jolla itsellään ollut koneita. Ja sitten muistan, kerran oli tällainen syksyaika, niin kuin nytkin on, ja minä olin sitten herran lauantai-päivänä niin illan suussa sitten kyntämässä sellaista isoa peltolohkoa. Ja sitten oli saamassa sen työn juuri valmiiksi, ja siinä oli sitten sellainen pieni kulma vielä, piti yhden kerran perettää sinne pientaren reunaa pitkin ja sitten laskea aurat ja vetää se työ valmiiksi. Mutta sitten minä kuulin sellaisen hiljaisen äänen, joka sanoi, että Jari, että hiljennä vauhtia. Ja, mutta minä en totellut sitä ääntä, vaan minä pistin sinne ison pakin sinne raktoriin ja työnsin menemään sen loppupätkän takaperin vauhdilla. Ja ajattelin, että tämä täytyy saada loppuun ja äkkiä. Ja, mutta siitä tuli loppu vielä nopeammin. Siellä pientareella oli kivi ja sitten se raktorin takapyörä pomppasi siitä kiven päältä. Ja sitten ne aurat nousi oikein korkealle ylös ja sitten ne meni alas ja sitten ne ei enää noussutkaan ylös. Hydraalisylinteri halkesi sieltä ja se maksoi sitten 5000 markkaa. Mutta Jumala halusi siinä tilanteessa sanoa, että ole rauhallinen, toimi uskon levosta käsin. Sieluvihollinen halusi, että toimi nopeasti, toimi räväkästi. Mutta kyllä minä tiesin, että mikä ääni kenenkin oli siitä lopputuloksesta. Meillä on hyvä tarkkailla sitä lopputulosta niissä asioissa, mitä meidän elämässä tapahtuu. Kummanko äänen minä todellisuudessa kuulin? Kuulinko minä sen sellaisen taivaallisen kaikuluotaimen, joka rakkaudellisesti kutsui minua tekemään jotakin, joka rakkaudellisesti puhui minulle? Vai kuulinko minä sen sieluvihollisen painostavan äänen, sen vaatimuksen äänen, joka kiristi minua nopeasti tekemään jotakin? Ja lopputulos ei ollutkaan ihana. Eli se mennyt elämäkin, se siinä mielessä opettaa jotakin, että me alamme harjaantumaan, kuulemaan ja erottamaan Kristuksen tai Jumalan äänen sieluvihollisen äänestä. Ja se on tässä hengessä kasvamisessa niin tärkeää. Mutta ei pelkästään, että me alamme erottamaan, vaan sen, että me henki-ihmisinä kuulemme Jumalan äänen tai tunnemme, kuka mitenkin kokee Jumalan. Vaan että me alamme myöskin Jumalan sanasta näkemään, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Kun Jumala lähetti Joonan sinne saarnaamaan Niiniveen kaupunkiin, niin hänellä oli sana, että oliko siellä 100 000 vai enemmän kuin siellä ihmisiä, jotka ei vielä kykene erottamaan oikeaa kättä vasemmasta, eli ei kykene erottamaan hyvää pahasta. Ja siksi Jumala lähetti sinne Joonan saarnaamaan näille ihmisille, että he alkavat erottamaan valheen totuudesta ja kaiken vilpin vääryydestä. Ja tämä sana tekee meissä tehtävän, jos me annamme sille valtaa toimia meidän elämässä, niin henki-ihminen alkaa jo luonnostaan harjaantumaan ja oppii erottamaan hyvän pahasta. Minä muistan aikoja, kun mä tulin uskoon, niin moneen asiaan Jumala antoi yliluonnollisen asian, että koska ei tiennyt mikä oli oikein, niin hän puhui sen yliluonnollisesti henkensä kautta. Mutta en minä kaikkiin niihin asioihin enää tarvitse yliluonnollista Jumalan puhetta, vaan minä näen sen täältä suoraan täältä Jumalan sanasta. Ja joku ihminen ajattelee, että Jumala ei enää minulle puhu, mutta joissakin Jumalan puheissa, niin se puhe on vaan muuttunut siihen, että sillä tavalla, että sana on jo alkanut avautumaan sinulle, sinä jo luonnollisesti tiedät, mikä on oikein ja väärin. Ja tiettyihin asioihin et sinä tarvitse mitään yliluonnollista ilmoitusta, sinä tiedät jo, mikä on oikein ja väärin. Mutta kun me olemme alussa, niin emme tiedä kaikissa asioissa, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Jumalan täytyy käyttää paljon enemmän sitä yliluonnollista rakkauden puhetta. Mutta ei hän puhu niissä asioissa jatkuvasti yliluonnollisesti henkensä kautta, missä me olemme jo kasvaneet hänen lapsinaan ja meidät on jo harjaanotettu. Me olemme alkaneet erottamaan jo totuuden, erottamaan valheen vääryydestä ja kaiken vilpin. Eli tämä sana, Kristuksen sana, niin se on kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse, eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja tuomitsee kaikki ajatukset. Ja jos se saa tehdä meissä tehtävän, jos se saa tunkea lävitse ja me annamme sille sanalle vallan, Kristuksen sana tarkoittaa voideltua sanaa. Jos me annamme tälle voidellulle sanalle valtuuden tunkeutua meidän elämässämme läpi, niin se tulee eroittamaan meistä kaiken sielullisen, kaiken lihallisuuden, ja se tulee tuomitsemaan kaikki ajatuksetkin. Kun sinä alat jotakin ajattelemaankin väärin, niin sitten Pyhä Henki muistuttaa, mutta eikö sana sanokin tällä tavalla? Etkö sinä ole tällä elämänalueella jo kuullut kaksiteräistä miekkaa? Ja sitten me korjaamme sitä ajatusmaailmaa, että Jeesuksen nimessä minä vastustan. Joku ajatus voi olla saastainen, joku ajatus voi olla vilpillinen. Mutta Pyhä Henki sinua muistuttaa, että mitä sana sanoo tästä asiasta. Ja sitten sinä otat sen sanan miekan ja sinä sanot, että Jeesuksen nimessä saatana väisty. Ja taas sinä alistat sen ajatusmaailmankin kuuliaiseksi Kristukselle. Eikä se ole mikään lain teko, vaan sanotaan täällä Uuden testamentin kirjoituksessa, että jokainen ajatus ja aivoituskin tulisi kuuliaiseksi Kristukselle. Tässä ajassa eniten varmasti kaivataan niitä Jumalan lapsia, jotka alkavat olemaan pienissäkin asioissa kuuliaiset. Että Jumala voisi käyttää koko Kristuksen ruumista täydellä teholla ja rakastaa täydellä teholla jokaisen lapsensa kautta. Ja mitä enemmän sinä kuulet tai tutkit Jumalan sanaa, ja mitä enemmän se taivaallinen kaiku luotain, se yhteys Kristukseen, yhteys Isään toimii sinun elämässäsi, niin sitä enemmän sinä harjaannut. Ja sitä enemmän sinä opit kuuntelemaan Jumalan puhetta pienissä vähissäkin asioissa. Sieltä, minä uskon, että sitä Jumalan puolelta, niin se sanotaan siellä ilmestyskirjassa Johannes kirjoittaa siellä, kun siellä valtaistuimella istuja oli, niin siellä oli ne 7 Jumalan henkeä ja sieltä lähti jatkuvasti sieltä valtaistuimelta tulta ja sieltä lähti salamoita. Ja sieltä lähtee jatkuvasti näitä rakkauden signaaleja. Kyllä elävä Jumala haluaa asioida omien lastensa kanssa. Hän haluaa käydä jatkuvasti sellaista rakkauden vuoropuhelua ja keskustelua. Se on hänen luonteensa. Jumalan luonne on rakastaa, Jumalan luonne on keskustella. Ja sana sanoi, että hän puhuu tavalla ja hän puhuu toisella, mutta huomaammeko sen. Mutta sana osoittaa, että hän haluaa puhua meidän kanssamme. Ja mitä herkemmiksi me tulemme pyhässä hengessä, niin me huomaamme, että Jumala on kiinnostunut sellaisistakin asioista, mistä me emme itse välttämättä olekaan kiinnostuneet. Eli me ajattelemme jotakin elämän aluetta, että se on täysin kunnossa, se on täysin tasapainossa. Niin yhtäkkiä Jumala voi puhua sillekin elämän alueelle ja osoittaa, että minulla on vielä antaa sinne jotakin enemmän. Minun rakkaudessani on sille elämän alueelle vielä jotakin enemmän annettavaa. Eli se Isän rakkaus on sellaista syvää. Eli silläkin elämän alueella, missä sinä tai minä koen, että menee jo todella hyvin tai asiat on jo on saavutettu tasapaino, eikä ole enää riitasointua, niin Jumala on niin suuri rakkaudessaan, että sinnekin hän voi puhua vielä enemmän. Voi olla, että jollakin on onnistunut avioliitto ja sinä koit, että asiat on oikein ihanasti, niin minä voisin sanoa Jumalan palvelijan, että Jumala voisin tehdä vielä ihanammaksi. Tai sitten voi olla joku, joka olet pettynyt, niin siitäkin pisteestä niin Isän rakkaus on voimallinen viemään sinua eteenpäin. Ja nyt kun sinä olet Jumalan lapsi, niin vaikka se puoliso ei ehkä uskossakaan tai sitten voi olla kylmällä paikallakin, niin ei sinun tarvitse niin hirveästi odottaa sitä vastarakkautta siltä puolisolta. Sen tähden, että Isä rakastaa sinua. Ja jos siellä on jotakin puutosta siinä avioliitossa tai siinä rakastamisessa, niin Jumala on voimallinen Kristuksessa tekemään sen täydelliseksi. Ettei sinun sydämesi koe jatkuvasti tyhjyyttä tai alemmuuden tunnetta tai jotakin, että minä olen vääryydessä tai jotenkin sillä tavalla. Tai minua kohdellaan väärin. Että vaikka näin tapahtuisikin luonnollisessa maailmassa, niin kuitenkin Jumala voi Kristuksessa vaikuttaa niin, että sinun sydämesi pysyy eheänä ja että sinä silti koet täydellisen rakkauden. Eli Jumala ei ole riippuvainen tästä vileärakkaudesta niin paljon, vaan hän toimii tässä agape-rakkaudessa. Ja sitten se agape-rakkaus kuvaa sitä Jumalan rakkautta, niin se on voimallinen sinun kauttasi muuttamaan sitä toista aviopuolisoa. Mutta jos se asenne on meidän sydämessämme, että minä vaatimalla vaatin, että toinen, että sinun täytyy muuttua. Ja oli eilen illalla tuo Lassikin oli siinä mukana, kun kävi ihan ihania ihmisiä, mutta sitten minä koin, että kaikki olet tervettä, kun siinä oli sellainen 9-vuotias tyttö, jonka puolesta rukoiltiin. Hän on uskovan äidin tytär ja hänellä oli niska kipeä ja me rukoilimme. Ja sitten minä koin, että minä hyvin rakkaudellisesti kysyn häneltä, että olisiko tänään sinun iltasi. Tai kysyn häneltä, että oletko sinä uskossa. Eikä häneltä tullutkaan vastausta. Ja ensin tuo äiti sanoi hyvin painokkaasti, että kyllä tämä tyttö on uskossa. Mutta sitten kun mentiin vähän eteenpäin, niin tuo äiti alkoikin painostamaan ja sanoi, että kyllä sinä tiedät, että on vain 2 paikkaa, että joko sinä menet taivaaseen tai helvettiin. Mutta ajattele, mitä se tekee lapsen sydämessä, jos sinä sanot kovat sanat, että on kaksi paikkaa, joko sinä menet taivaaseen tai helvettiin. Voi olla, että se on niin kova lain vasara, että hän ei koekaan sinun kauttasi Kristuksen rakkautta. Ja minä koin siinä tilanteessa, että jos tuo äiti olisi ollut siinä hetkessä, niin ehkä Jumala olisi antanut meille taidollisuuden johtaa hänet sisälle Jumalan valtakuntaan. Sitten minä keskustelin, Jumala käänsi sellaisen pienen onnettomuuden onneksi. Sillä Hartolassa joka vuosi sellaiset suuret markkinat ja minä sitten olin siellä ja sitten heti aamulla niin siellä sitten eräs torikauppias peretti sitten sellaisen kuorma-auton tuohon mun ladan etunokkaan tai siihen niin kuin lokasuojan kylkeen. Hän oli unohtanut semmoisen perän lavan alas ja hän ei muistanut sitä. Se auto olikin sitten 2 metriä pidemmin, mitä hän ajatteli, mitä hän peilistä katseli ja siihen tuli sitten naarmu ja sitten ei hän halunnut sitä vahinkoa sitten oikein vakuutuksien kautta kierrättää. Ja minäkin ajattelin, että jos minä soitan tähän poliisit, niin meidän kummankin päivä on pilalla. Mutta sitten me pääsimme sopimukseen ja minä pyysin, että anna 600 rahaa, niin eiköhän joku tämän maalla, että minä olen näiden peltilehmien orja, että minulla on sama vaikka sinun naarmukin. Mutta sitten... Sitten hän tinkii ja sanoi, että millä 400 saa riittää, niin mä sanoin, että menköön sitten. Mutta sitäkään ei sitten sano, että hän antaa sen vasta sitten, että kun hän on vähän aikaa päivän mittaan myynyt, että hänelle kuin pohjakassa rahaa. Ja sitten hän tuli sinne sitten muutaman tunnin päästä juttelemaan tämä kaveri ja sanoi, että eikö sovita silleen, että hän joskus lähettää pankkiin sen. Ja sitten minä sanoin, että ei, että kyllä nyt tässä on raja, että nyt sinä tuot rahat, että älä yritä livistää, että sinä olet luvannut. Ja sitten hän toi rahat ja sitten minä mietin, että minne minä menen, niin sitten Jumala johdatti minut sen naapurin pitäjään sellaiseen automaalaamoon, missä sellainen mies pitää korjaamoa, joka lapsena oli uskossa. Ja hän teki sillä 400. Hän kyllä sitten sanoi, että Jari, että jos sinä seuraavan kerran sitten kohtaat tällaisen ongelman, niin muista, että pelkkä maaliruiskujen likaaminen nyt se maksaa 570 markkaa. Mutta hän sanoi, että hän tekee sinulle tämän nyt sillä 400, että ei hän halua rokottaa. Ja... Mutta kuinka ollakaan, niin hän kutsui sinne sitten kotiinsa kahville ja sitten hän... Minä aloin kyselemään, että miten se on, että kun sinä olit uskossa ja sinä oikeastaan todistit elämälläsi joskus minunkin elämääni, että miten on tilanne nyt. Niin hän kertoi sitten, että ei hän jaksanut olla, että hän koki niin voimakkaan painostuksen kodistaan ja vanhemmistaan, että hänelle tuli koko uskon elämä vastenmieliseksi. Vanhemmat halusivat laittaa hänet tietynlaiseen muottiin. He ajattelivat, että tämä muotti on Kristus, mutta se ei ollutkaan se rakkauden muotti. Se oli sittenkin se lain vasaralla taottu semmoinen toisenlainen muotti. Se oli se muotti, jossa on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Ja sitä muottia taottiin niin kauan, että tuo nuori ihminen luopui kokonaan uskosta. En minä voi sanoa, syyttää noita vanhempia. He varmasti rakastivat tuota lasta ja halusivat toimia aivan oikein, mutta heillä oli vain se lain vasara niin kovasti siinä armon käden sijassa. Tietysti voi olla muitakin syitä, miksi hän luopui, mutta hän hyvin rehellisesti kertoi. Ja sitten minä sanoin hänelle, että kuule rakas ystävä, että sinä kuitenkin tiedät osoitteen, mistä apu löytyy sinä hetkenä, kun sinä sitä tarvitset. Minä sanoin, että voit tulla minunkin oven taakseni yöllä tai päivällä, mutta voit myöskin itse rukoilla, että Jeesus, minä haluan lähteä yrittämään uudelleen. Eli minä koin, että se kolhukin kääntyi Jumalan valtakunnan voitoksi. Kohdata yksi ihminen, jota Jeesus edelleen rakastaa. Koska jos niistä 900 lampaasta yksi lähti karkuun, niin se paimen jätti ne 99 ja lähti etsimään sitä yhtä, joka oli kadonnut. Niin paljonhan rakastaa, jos yksi eksyy tästä laumasta pois, että hänen rakkautensa on vielä vetämässä takaisin. Raamattu sanoi, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Jos mekin koemme, että meitä on vähän murjottu lain vasaralla ja tai joku muu asia tai syntikin on vienyt pois Kristuksessa, niin minä muistutan, että Jumalan hyvyys vetää silloin takaisin parannukseen. Jumalan hyvyys vetää takaisin siihen, voisiko sanoa, aitoan ja oikean rakkaussuhteeseen, mikä on molemmin puolista. Ei sillä tavalla, että me olemme vain passiivisia, jotain odotamme ja sanomme, että Jeesus rakasta minua, vaan että annetaan tänäkin iltana Pyhän Hengen vapautua, että me ymmärrämme, että me voimme pieninä ihmisinä siunata suurta Jumalaa. Ei sen takia, että meidän järki kapinoista vastaan, vaan sen takia, että sana niin sanoo. Ja jos järki kapinoi vastaan, niin sana kehoittaa meitä silloin hylkäämään järjen päätelmät. Pieni ihminen voi siunata suurta Jumalaa. Tietysti suuri Jumala siunaa paljon enemmän meitä pieniä ihmisiä. Mutta hän on asettanut siinä kihlauksessa niin Pyhän Hengen meille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Silloin kun meidät kihlattiin Kristukselle, kun me uudesti synnyimme, meidän sydämemme asetettiin tuon taivaallinen kihlasormus. Meidän sydämemme asetettiin Pyhän Hengen sinetti. Sinetti. Lunastuksen päivään saakka. Ja meidän vastuulla onkin sitten siitä eteenpäin, että missä kunnossa se kihlasormus on. Onko se kiiltävä, onko se homettunut tai pölyttynyt, onko se jo kuluneen näkynyt. Näkyykö meistä vielä ensimmäinen rakkaus? Vai näkyykö meistä sillä tavalla, että se sormus on käynyt raihnaiseksi, se rakkaussuhde on viilentynyt? Monta kertaa luonnollisessa maailmassa käy näin avioliiton kanssa, että se rakkaus viilenee. Sitten kun tuolla aviopuolisotkin menevät tuolla vaikka kadulla, niin voi olla, että kumpia päin sitten meneekin, että meneekö mies 5 metriä eillä tai toisipäin ja mennään siellä yhteisiä asioitakin hoidetaan, niin ei siellä monta kertaa kävellä rinta rinnankaan, vaan voi olla, että niinkin on, että toinen tulee toista puolta katua ja sitten tullaan sinne pankin lainatiskille yhtä aikaa kuin pakko tai johonkin muuhun osoitteeseen. Se on vain merkki siitä, että rakkaussuhde on viilentynyt. Mutta ei se Jumalan tahto tietenkään ole. Ehkä olosuhteet on ajaneet siihen, ehkä synti on ajanut siihen, mikä syy kenenkin kohdalla. Mutta meidän täytyy ensisijaisesti vaalia, että rakkaussuhdetta Kristukseen. Jos tämä rakkaussuhde Kristukseen on kunnossa, niin rakkaussuhde myöskin aviopuoliso on korjaantunut. Jos siinä on häiriötekijöitä, niin meidän täytyy omalta osaltamme tehdä kaikki, mitä me voimme tehdä. Mutta jos meillä on se vaatimus, että melkein että kurkusta kiinni ja sinun täytyy muuttua sellaiseksi kuin minä tahdon. Niin ei se seinälle nostaminenkaan, se ei auta, ei se toinen muuta. Sä voit puristaa sitä toista kuin pesu sientä ja odottaa sitä, että siitä jotain siunausta tulisi, mutta ei sieltä tule sillä tavalla. Amen. Mutta jos Kristuksen rakkaus sinussa vapautuu, niin se hyvin äkkiä vapautuu sinä toisessa ihmisessä. Siinä on niin paljon voimaa. Eli otan vastaan tänä iltana tämä plustekijä, että kaikki valtias Jumala seisoo sinun selkäsi takana tai seisoo sinun rinnallasi. Ja niin paljon on siinä rakkaussuhteessa voimaa, että kyllä nämä tällaiset luonnollisen maailman rakkaussuhteet kyetään sen rakkauden edessä ratkaisemaan. Se rakkaus saa kylmimmänkin sydämen sulamaan, muuttumaan ja murtumaan. Mutta Raamattu sanoo meille, siunatkaa, älkää kirotko. No ei me uskovina varmasti, minä voin kertoa, koska minä kirosin viimeisen kerran, minä voin olla rehellinen. Minä olin ollut muutaman kuukauden uskossa ja sitten minä olin semmoisessa harjoittelupaikassa, mikä oli suuri maatila, missä oli kaikkia eläimiä ja kaikenlaista viljelyä. Ja sitten eräänä päivänä minun tehtävänä oli sitten keritä lampaita. Ja sitten minä köytin sen, sellaisen oikein ison emälampaan jalat. Ja sitten minä juuri sitten sain sen sähkökoneen esille ja piti ruveta päästämään se lammas villoistaan. Niin silloin se lähti. Siinä oli vauhtia ja silloin minä kirosin sen lampaan perään. Ja se oli viimeinen kerta minun elämässäni. Ja kun minä kirosin, niin samassa minulle näytettiin, kun musta demoni meni siihen lampaaseen. Ja sitten sitä lammasta ei menossa millään kiinni. Sitten täytyy käyttää Jeesuksen nimen arvovaltaa ja ruveta perumaan sitä kirousta tomussa ja tuhassa. Niin syvällisesti, että se jäi minun viimeiseksi. Mutta sitten, että emme välttämättä kiroa toista ihmistä näillä kirosanoilla. Mutta me voimme kivittää ja kirota niillä negatiivisilla sanoilla. Niillä vaatimuksen sanojenkin takana voi olla kirous. Ja sen helvetillä pelottelunkin takana voi olla kirous. Jos äiti sanoo lapselle, että sinä joudut helvettiin, niin voi olla, että ne kiroukset eräänä päivänä täyttyy ja se lapsi jopa joutuu sinne. Se on kuorma hänen päällensä. Se on jotenkin kauhea, jos rakastava äiti sanoo rakkaan lapsen, että sä olet joutumassa helvettiin. Ja meidän täytyy lapsia käsitellä vähän erilaisella kielellä. Mutta ne negatiiviset sanat. Ja sitten se, että kun toinen sanoo jotain negatiivista, niin sitten toisen on pakko vastata siihen samalla mitalla. Silloin me emme ole vielä kasvaneet Kristuksessa. Me emme ole vielä oppineetkaan kääntämään toista poskea. Tai sitten se, että jos joku sanoo jotain negatiivista nimenomaan siinä avioliitossa tai sitten perheessä, että sitten se uskova osapuoli ei kykene moneen päivään sanomaan mitään. Tai voi olla toisinpäin, ettei se toinen osapuoli kykene sanomaan mitään. Ja sekin on merkki loukkaantumisesta, jos me emme moneen päivään pysty puhumaan. Silloin meidän sydän on vielä lihallinen. Mutta rakkaus kaikki kestää ja kaikki peittää. Rakkaus peittää syntien paljoudetkin ja rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Se ei katkeroidu, se ei käyttäydy sopimattomasti. Rakkaus on sellainen, että se unohtaa. Jos joku yrittää kirota sinun elämääsi tai puhua sinun elämääsi negatiivisia sanoja, niin rakkaus torjuu lempeästi ne sanat. Eikä jää niitä märehtimään liian pitkäksi aikaa. Minä tapaan liian paljon ihmisiä, jotka puhuvat, että joo, että se ihminen sanoi silloin vuosia ja vuosia, sitten silloin sitä ja tätä. Ja monta kertaa avioliittokin voi olla sitä sitten, että kun siellä sitä likapyykkiä pestään, niin sitten sieltä otetaan ne vuosien takaiset vanhat asiat esille. Mutta ei se auta niiden esille ottaminen. Eli ainakin se uskovan puolison täytyy päättää, että minä en ota niitä vanhoja esille. Vaikka se toinen puoliso toisi ne kaikki vanhat esille, niin uskovan pitää päättää, että minä en vastaa samalla mitalla. Koska Raamattu sanoi, että se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Jos me alamme märehtimään niitä vanhoja asioita, niin totta kai sieltä jokaisen elämästä löytyy se likapyykki, löytyy se vanha. Löytyy se hetki, jolloin tehtiin vääriä valintoja ja löytyy se hetki, jolloin sanoittiin joku väärä sana. Mutta emme elä niissä vanhoissa. Meidän on elettävä tätä päivää ja meidän on uskossa elettävä jo huomista. Meidän täytyy nähdä asioissa, että mitä niissä on tapahtumassa huomenna tai ylihuomenna tai tulevina aikoina. Liian moni uskova on menneisyyden vankilassa, mutta moni on myöskin tämän päivän vankilassa, että hengen silmä ei kykene näkemään sitä, että Jumala on tekemässä työtä ja tulevaisuudessa odottaa vapaus. Jos minä jaksan kiittää, jos minä jaksan uskollisesti odottaa. Eli olosuhteetkin voi olla sellainen kuorma, joka tuo vankilan ihmisen ympärille. Mutta jos me ajattelemme Joosefin elämää siellä, kun hän syyttömästi joutui sinne Potifaran takia sinne vankilaan, niin en minä usko, että siellä Joosefin sydämessä oli katkeruutta. Koska siellä toimi ja virtasi Jumalan voima ja voitelu. Sana sanoi, että pian vankilan johtaja uskoi kaikki vangit Joosefin huostaan. Ei hän ollut siellä jossakin tyrmässä katkeroituneena siitä, että nyt minä olen syyttömästi täällä, vaan hän otti senkin pätkän elämässään isän kädestä. Hän tiesi, että minä kärsin syyttömästi, mutta sitten kuitenkin Jumalan rakkaus ja voima ja voitelu siitä huolimatta vaikutti hänen kauttansa. Kaikki vangit uskottiin hänen huostaansa. Eli voi olla, että hän oli semmoinen piristysruiske niille toiselle vangeille, että Hänellä oli uskon ote elämään ja hän tiesi, että minun elämäni on kaikki valtiaan Jumalan käsissä. Että minä olen täällä niin kauan, kun Jumalan puhe osoittaa minut puhtaaksi. Ja se päivä tuli, että Jumalan puhe osoitti Joosefin puhtaaksi ja sitten tarvittiin sinne vaaraalle niitä unen selittäjiä ja niitä ei löytynyt muita kuin Joosef. Odota sinäkin kärsivällisesti, että jos sinä syyttömästi kärsit sen takia, että perhe-elämän takia tai työpaikalla voi joku kärsiä, niin odota kärsivällisesti, että Jumalan puhe osoittaa sinut puhtaaksi. Ja muista se sana, mikä sanoi, että rakkaani, älkää itse kostako. Vaan että kaikki se tuomiovalta ja se kosto ja kaikki pitää jättää Jumalan käsiin. Jos me alamme kostamaan, niin siitä tulee sekasotku. Siitä tulee riita, siitä tulee tora ja ne ongelmat paisuvat. Mutta jos me jätämme kaikki Jumalan käsiin, niin me olemme niiden vastustajienkin päälle sanan mukaan kokoamassa tulisia hiiliä. Eikä ne tuliset hiilet välttämättä ole sitä vastustajaa tuhoamassa, vaan se Jumalan tuli voi olla siellä muuttamassa, että Kristus kirkastuu tuolle ihmiselle. Eli näin ihmeellinen on Jumalan rakkaus. Mutta muista tämä sana, että rakkaani, älkää itse kostako. Sekin on kostamista, jos me vastaamme samalla mitalla takaisin. Niin siinä on jo kosto takana. Ihminen päättää, että minä annan samasta mitasta. Mutta me joudumme uskovina keräämään ne kivet takaisin. Sillä mitalla, millä me mittaamme, meille mitataan. Jos me heittelemme kiviä, niin onko se saarnaajan kirjan mukaan, niin aika on heitellä kivet ja aika on kerätä kivet. Senkin, joka on syyttömästi kärsinyt ja sitten on polttanut roppusa ja joutuu sitten ja heittää takaisin kiviä, niin senkin on kerättävä kivet. Vaikka ihmiset tuntuu, että minä olen oikeassa, minä olen syyttömästi kärsinyt, niin Kristuksen rakkaus on sellainen, että ne kivet on kerättävä, jos on maksanut samalla mitalla takaisin. Eli sitä, mitä ihminen kylvää, niin sitä hän niittää. Jos me alamme kylvämään agape-rakkautta, alamme kylvämään rakkaudesta Jumalan tietä totuudessa, niin me myöskin niitämme samoja asioita. Ja minä otan viimeiseksi Raamatun kohdaksi vielä joitakin asioita täältä Galatalaiskirjeen 5. luvusta ja sen jälkeen me sitten lopetamme. Aloitetaan sen alusta. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Katso, minä Paavali sanon teille, että jos ympäri leikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmisille, joka ympäri leikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa hengen kautta. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympäri leikkaus eikä ympäri leikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Te juoksitte hyvin, kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia. Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohdin tule ajattelemaan toisin, mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä. Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympäri leikkausta, miksi minua vielä vainotaan, silloinhan olisi ristin pahennus poistettu. Kumpa aivan silpoisivat itsensä nuo teidän kiihottajanne. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden, ja myös sisaret, älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ette te toinen toistanne perin hävitä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimettäen toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina,
niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehnimme. Eli tässä on ennen kaikkea tämä hengen hedelmä, ja se tulee siitä, että me vaalimme tätä rakkaussuhdetta Kristukseen. Me emme voi puristaa tätä hengen hedelmää, tätä rakkautta ja iloa ja kaikkia näitä ominaisuuksia, mitä tässä mainitaan, ja rauhaa ja pitkämielisyyttä ja ystävällisyyttä ja hyvyyttä ja uskollisuutta, sävyisyyttä, itsestä hillitsemistä, niin me ei voi puristaa sitä itsestämme. Vaan se tulee luonnostaan silloin, kun meidän rakkaussuhde Kristukseen on kunnossa ja on oikea ja on aito. Ja me hienimme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, tulemme eteesi tänä iltana Jeesuksen Kristuksenkin nimessä, ja kiitämme näistä rakkaista, jotka olet tänä iltana lähettänyt. Ja Herra, minä pyydän sitä armoa, että tämä sana ei tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan kantaa hedelmän 30, 60 ja 100 kertaista näiden ihmisten elämässä. Ja Isä, siunaa näitä rakkaita sisaria, jotka olet tähän kokoukseen lähettänyt. Siunaa Herra heitä ja heidän perheitään kaikella taivaallisella Kristuksessa Jeesuksessa. Ja pyydän Isä sitä armoa, että ennen näitä tekosi heidän perheissä ja heidän elämässään jo kesken vuotten. Halleluja. Ja Herra, anna heidän olla taidolliset ja loistaa Kristuksen kirkkautta. Anna heidän loistaa niin kuin tähdet pimeässä yössä, Isä, sinun ihmeellistä rakkauttasi. Ja pyydämme tänäkin iltana, että tämä Agapen rakkaus valtaa, ja pyydämme armoa, että kääntää toinen poski niille, jotka meitä vanhurskauden tähden vainoavat. Halleluja. Ambore sende de glori, sende de glori, sende de glori. Isä, kannamme jokaisen perheen, nostamme sinun alttaris eteen tässä hetkessä, ja tuomme kaikki ne asiat, ja tuomme ne riitasoinutkin elävälle Jumalle tiettäväksi, ja tulemme sinne armoistuminen eteen Karitsan veren kautta, halleluja. Ja pyydämme, että näissä elämän solmikohdissakin laskeutuu Kristuksen rakkaus, laskeutuu elämän voima, ja anna Isä sillekin, joka on paljon kärsinyt vääryyttä ja sortoakin, niin anna nousta sydämestä olosuhteista huolimatta Kristuksen rakkaus ja luja päätös, että minä haluan rakastaa. Minä tahdon rakastaa myötä ja vastoin käymisessä. Tahdon rakastaa Kristus sinua, mutta tahdon rakastaa myöskin sitä aviopuolisoa, niin kuin eräänä päivänä olet luvannut. Herra, me ilmesty tässä hetkessä. Päästä Isä joku, joka on ollut tällaisessa taakankantajan virassa, niin kuin Nehemian päivänä tuntenut, että se soraläjä on jo liian suuri, eikä jaksa enää kantaa, niin Isä, päästä joku tällaisen kuorman alta, ja vetoamme sanan lupauksen, että Jeesuksen Kristuksen kuorma on keveä, ja Jees on sovelias, niin Isä, anna tuo sovelias Jees laskeutua tänä iltana, ja kevennä jonkun kuorma, että ei kukaan tunne, että minua kiusataan tai rääkätään yli voimien, vaan että Jeesus on jo valmistanut siitä ulospääsyn. Halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu. Elävä Jumala tässä hetkessä. Halleluja. Aborisseni de gloriastani. Isä, annaisikö se voimaasi, voiteluasi tähän hetkeen. Kristuksen kirkkautta, lujaa pelottomuutta. Halleluja. Aborisseni de gloriastani dei. Kiitämme jonkun oikean käden ja erikoisesti ranteen kohdalla terveydestä. Halleluja. Joku oikea käsi kokeko Jumalan voiman, ja erikoisesti se ranne ja koko käsi, niin tulkoon siihen uudelleen nuoruuden voima, ja se kipu ja heikkous ja rainaisuus väistykön oikeasta kädestä Jeesuksen nasarilaisen nimessä ja veressä. Halleluja. Ambore sende de gloria stande fore, avore sede grande de gloria stande de lori, avore sede fere de kerebe sende fere de. Ja kiitämme, että suonikohjujenkin kohdalla, Herra, olet voimalle ilmestä ja julistamme terveyttä, julistamme parantumisia, Herra, sinun siipiesi suojassa ja kiitämme tuon raihnaisuus väistynyttä jaloista ja kiitämme tuon tukokset avautuvat ja kaikki ajettumatkin, että ne väistyvät sitä ihosta ja se iho tulee terveeksi. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä oikein, jotkut raihnaiset jalat oikein kokekoon Jumalan uudesti luovan voiman, halleluja. Tulkoon nuo jalat terveeksi ja varpaatkin terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja väistyy kaikki sairaus ja kiertäkää veri näissä jaloissa. Halleluja, kavara sande de grande descenti, avorese de grande, kaikki joka on sosta kuivuutta ja halkeelukenissa jaloissa, kantapäissäkin, tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kaikki josta ajettumaakin niin terveeksi Jeesuksen nimessä, Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi me ylistämme ja palvomme, halleluja. Kiitämme noin jalkojen kohdalla terveydestä, halleluja, karitsa veressä ja annamme kaiken kunnian ja kiitoksen elävälle Jumalalle, halleluja. Kiitämme hartioiden kohdalla terveydestä tässä hetkessä. Avoresede grande de glori. Avoresende tulko ke ylintä luihinoin. Olka niveli Jeesuksen Kristuksen nimessä. Avoresede perige sende verde. Avoresede perige ke vesente. Tulko on terveyttä semmoista köyryselkäisyydestä, että selkä on jotenkin väärässä alennussa. Niin se oijetkoon Jeesuksen nimessä ja veressä tuo selkä suoristukoon Jumalan kunniaksi ja kiitoksia. Vapautukoon nikavat ja nivelet ja välilevyt ja kaikki jänteet ja lihakset Jeesuksen nimessä. Veressä hermoradat, halleluja. Kiitämme terveydestä. Tule selkä terveeksi, tule suoraksi Jeesuksen Nasaren nimessä ja veressä. Annamme kaiken kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuvalla istuu, halleluja. Abure sendi de glori sendi. Ja käskemme kaikkia masennusta Jeesuksen nimessä nyt väistymään. Ja kiitämme tällaisen masentuneen hengen sijaan iloöljyä, halleluja. Ja murhepuun sijaan ylistyksen viitan. Tästä kiitämme jonkun ystävän kohdalla Jeesuksen nimessä ja masennus lähde nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulkoon vapaus. Okei, julistan päästön masennuksesta Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Aburresede ferdekendi, okei. Virratkoon ja vallatkoon iloja. Herra, oikein kuivaa sinun kyyneleesi. Halleluja. Halleluja. Ne oikein muuttuvat ilon kyyneliksi tänä iltana Jeesuksen nimessä. Hän kuivaa sinun kyyneleesi, halleluja. Ja se, minkä sinä olet kyynelin kylvänyt, niin se tullaan riemuin leikkaamaan, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, halleluja. Abore santi for days. Abore di grande dolori. Abore di grande dolori. Ja anna Herra silmien nähdä terveesti Jeesuksen nimessä. Kiitos, koska jotakin luonnollisia silmiä, Isä, anna niin nähdä terveesti ja päästä joku tästä likinäköisyyden vallasta ja voimasta Jeesuksen nimessä, mutta Isä, päästä myös joku hengen maailmassa likinäköisyydestä, nähdä kauemmaksi ja nähdä niin kuin Kristus näkee. Ja Herra, sinun sanasi sanoi, että jos meidän silmämme on terve, niin koko ruumis on valaistu, niin anna myös kyllä hengen silmiä ja luonnollisia silmiä nähdä terveesti, nähdä oikein ja Jeesuksen nimessä julista niin kuin luonnollisessa ja hengellisessä mielessä päästöä likinäköisyydestä, halleluja. Anna Isä silmien nähdä niin kuin niiden.